Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugun pokistonlik bir birodarimizning guvohligini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu birodar bilan safar chog'ida tanishgan edim. U o'zining imonga kelish hikoyasini shunday boshlagan edi. Men musulmon oiladanman. 14 yoshga kirganimda o'zimizdagi monastir maktabga qatnay boshladim. Ota-onam 7 yoshga to'lganimda Qur'onni yod olishga o'rgatishgan. 14 yoshga yetganimda Qur'onni deyarli yoddan bilardim. Bu maktabda masihiy sinfdoshlarim ham bor edi. Esimda, bizga masihiylar jamiyatining eng past kishilari, aqlsiz va dangasa odamlar deb o'qitirishgan. Ammo bu yerga kelib, bu bolalarning qanchalik aqlli va tirishqoq ekanliklarini ko'rib hayron qoldim. Ular bilan muqaddas kitoblarimiz haqida gap ketganda juda ko'p tortishardim va Qur'onning qanchalik to'g'ri va yagona muqaddas kitob ekanligini aytardim. Ularni musulmon dinini qabul qilishga undardim.
Ko'pincha masihiy bo'lgan ustozim bunday qilish to'g'ri emasligini aytardi. U menga, "Xudo Havoriy Pavlusni tanlaganidek, seni ham tanlashi mumkin," derdi. Men esa ustozimga, "Men faqat Muhammadni bilaman, Pavlusni bilmayman," derdim. Bir kuni masihiy sinfdoshlarimni chaqirib, bir-birlarimizning muqaddas kitoblarimizni yoqishni taklif qildim. "Sizlar Qur'onni yoqasizlar, men esa Bibliyani yoqaman. Kimning xudosi haqiqiy bo'lsa, o'z kitobini himoya qiladi," dedim. Masihiy sinfdoshlarim bu taklifimdan qo'rqib ketishdi. Musulmon davlatida yashab turib, Qur'onni yoqib yuborganlar uchun ularni jazoga tortishlari mumkin edi-da. Men esa, "Mayli, bu ishni ham sizlarning o'rningizga o'zim qilaman," dedim. Ular mening harakatlarimni diqqat bilan kuzatib turishardi. Avvaliga ularning ko'z oldilarida Qur'onni yoqdim. Keyin esa olovni kuchaytirib, unga Bibliyani tashlayotganimda, birdaniga muqaddas ruh ko'kragimga kelib urildi va men yiqilib tushdim.
Hamma joyimni tutun qopladi. Men yonardim. Bu olov oddiy olov emas edi. Ruhiy olov edi. Keyin esa birdaniga sochlari tilladay yarqirayotgan bir odamni ko'rdim. U nurga qoplangan edi. U qo'lini boshimga qo'yib, "Sen mening o'g'limsan. Bugundan boshlab sen o'z xalqingga xushxabar aytasan. Bor, Rabbing sen bilan," dedi. Keyin esa vahiy davom etdi. Men qabr toshini ko'rdim. U yerda Magdalalik Maryam Isoning tanasini bog'bon olib ketgan deb o'ylab, bog'bonga gapirayotgan edi. Bu bog'bonning o'zi Iso Masih edi. U Maryamning qo'lidan o'pdi va men uyg'onib ketdim. Men o'zimni shunchalik kuchli his qildimki, birov ursa ham hech qayrim og'rimayotgandek edi. Uyga borganimda ota-onamga ko'rganlarimni aytib berdim. Ammo ular menga ishonishmadi. Ular masihiylar menga qandaydir ilmu amal qilib sehrlab qo'yishgan deb o'ylashdi.
Ammo men ularga hammasi tetik holimda, ko'z o'ngimda bo'lganini va boshqalar ham bu voqeani kuzatib turganlarini aytib berdim. Ular menga ishonmay, uydan quvib chiqarishdi. Meni oq qilishdi. Shundan so'ng uyimizga eng yaqin bo'lgan jamoatga bordim. Jamoat oqsoqoliga ko'rganlarimning hammasini aytib berdim. Men unga, "Menga muqaddas kitobni ko'rsating," dedim. U menga muqaddas kitobni berdi. Men esa kitobdan o'zim ko'rgan voqeani, Iso Masih Magdalalik Maryam bilan uchrashgan joyini topib o'qidim. O'sha kuni Iso Masihni najotkorim deb qabul qildim. Oilam mendan voz kechdi. Men esa taqdirga tan berib, turli jamoatlarga borib, muqaddas kitobni o'rgandim. Muqaddas kitobni o'rgatadigan bir nechta kurslarga qatnadim va xizmatga ketdim. Hozir iymonga kelganimga 21 yil bo'ldi. Bu vaqt davomida men ko'plab odamlarning Iso Masihni quvonch bilan najotkorlari deb qabul qilganlarining guvohi bo'ldim.